Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o intencijama Republike Srpske da ozakoni pravo na referendum. Mogu li dužnosnici obavljati važne poslove paralelno promovirajući nasilje i obračun oružjem, a ne riječima? Te može li opstati država u kojoj se uče tri istorije i djecu odvaja po nacionalnoj osnovi?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske po hitnom je postupku cijeli dan razmatrala prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Usprkos svim upozorenjima predstavnika međunarodne zajednice, tako je ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu i utorak upozorila kako smatra provokativnim svaki referendum koji prijeti stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu države, te svako pitanje koje bi osporavalo ovlaštenja i odluke visokog predstavnika. Naš reporter Erdoğan Katana ima detalje iz Banja Luke.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nisu večeras usvojili zakon o referendumu i građanskim inicijativama. Nakon cjelodnevne rasprave o ovoj temi predsjednik parlamenta Igor Radojičić prekinuo je sjednicu i nastavak zakazao za sutra. Da podsjetimo, poslanici iz reda bošnjačkog naroda skupštinsko zasjedanje napustili su prije početka rasprave o ovom zakonu uz tvrdnju da je isti antidejtonski i protivustavan. Srpska demokratska stranka i Srpska radikalna stranka podršku zakonu uslovili su zahtjevom da se u ugrade njihovi amandmani prema kojima bi neposredno izjašnjavanje građana bilo obavezujuće u slučaju priključenja Bosne i Hercegovine vojnim savezima i promjenama Ustava. Protiv zakona su bili i poslanici Partije demokratskog progresa. Poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Republika Srpska ima zakon o referendumu i ne vidi niti jedan razlog da se donosi neki novi zakon, jer ovo očigledno namjera vlade Republike Srpske i vladajuće SNSD-a da ovo koristi predizborne svrhe.
Na početku rasprave o zakonu o referendumu premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da ovaj zakon nije protiv Dejtonskog sporazuma i protiv Bosne i Hercegovine, te istakao da nije, kako to neki tumače, prvi korak ka odcjepljenju Republike Srpske.
Naravno, to nije tačno. Ovo nije na dnevnom redu aktualne vlasti. Da li će Republika Srpska nekada to učiniti ili neće? To je hipotetičko pitanje koje na sebi, naravno, traži hipotetičke odgovore.
Prema riječima Zorana Lipovca, ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, ovaj zakon čisto je tehničkog karaktera i kao takav nije obavezujući, jer bi i po njegovom provođenju o stavu građana konačnu riječ trebala dati Narodna skupština.
Narodna skupština nije obavezna donijeti onakvu odluku kakva je na referendumu, jer u Ustavu stoji da Narodna skupština može raspisati referendum i pribaviti mišljenje građana o određenom pitanju, ali to nju ne obavezuje.
Kako su delegati iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske već najavili da će u vezi ovog zakona pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pretpostavlja se da će do njegovog stupanja na snagu proći nekoliko mjeseci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Četiri dana nakon što je lider Nove Srbije Velimir Ilić napadnut usred Beograda, Odbor za sigurnost Republičke skupštine usvojio je zaključak u kome se konstatira da napadi na parlamentarne zastupnike, citat, ugrožavaju političku stabilnost. Počinjocima je određen jednomjesečni pritvor, policija sastavlja konačan izvještaj, a neki zastupnici ne prezaju od optužbi da iza napada stoji tajna policija. Drugi istražuju što je napadač držao u rukama, a treći, kakve sve tetovaže ima po svom tijelu. U sve to, uvjereni kako je na Ilića pokušan atentat, prenosi iz Beograda Miloš Teodorović.
Da je napadač imao nameru da likvidira Velimira Ilića, poslanik Miroslav Markićević sumnja zbog toga što je u ruci držao predmet za koji se trenutno samo sluti šta je zapravo bio.
Na snimku vidi se da napadač drži jedan predmet u ruci. Da li možete da nam kažete koji je to predmet?
Isto pitanje je postavio i poslanik Koštuničine Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz.
Da li je lice koje je napalo Velimira Ilića imalo neki predmet u ruci i šta se dogodilo sa tim predmetom?
Direktor policije Milorad Veljović o spornom predmetu.
Mi za sada nismo konstatovali, ali sigurno ćemo i taj deo proveriti.
Po onome što je do sada policija utvrdila, napadač na Velimira Ilića je 35 godina stari Dejan Stojadinović iz sela Azanja kod Smederevske Palanke. Posle napada na internetu su pronađene i njegove poruke i pretnje političarima, na što ukazuje Miroslav Markićević, a što mu dalje budi sumnje da iza napada na Ilića stoji čitava organizacija.
Formirana je grupa, svi smo mi Dejan Stojadinović. Niko nije uhapšen. Šta to govori?
Uz to, Dragan Šormaz javno je izneo i procene koje po njemu možda govore odakle dolaze oni kojima je Ilić meta.
Ovde nije rečeno do sad da čovek ima istetoviran lik Zorana Đinđića na ramenu.
To što internet grupa koja podržava nasilnika zaista ima zadivljujuću i rastuću popularnost, za sociologa Ivana Kuzminovića jedan je od očiglednih primjera stanja u društvu.
Pod jedan, da jako mnogo ljudi misli da Ilić to što mu se dogodilo upravo zaslužio, ali nažalost to pre svega govori o tome da za ogroman broj građana u ovoj zemlji nasilje jeste jedan poželjan obrazac ponašanja, a za to političari snose ogromno odgovorno.
I zaista, iznad incidenta koji je šokirao Srbiju, a kako tvrde u Novoj Srbiji i slučaja o kome je izvestilo 150 svetskih medija, stoji činjenica da se sudbina u najmanju ruku poigrala sa Velimirom Ilićem. Ovi zvuci napada na jednog od najzaslužnijih za petooktobarski prevrat usledili su nakon decenije koju upravo i Ilić obeležio najuvredljivijim napadima na svoje političke protivnike, poput ovog na Borisa Tadića.
On će isprovocirati nekog Srbendu pravog, da ga išamara javno da kaže majmune, jedan, nemoj da ti odcepim uvo u čoše.
Uz to izveštio se i u verbalnim obračunima sa novinarima, poput razgovora koji se čuva u arhivi Studija B.
Pušite mi kurac, vi sa Studija B i Nebojša Čovica vama. To kaže Ilić rekao i da vam ne bi jebao majku kada dođe Studio B i pobacam vas kroz prozor.
A pamti se i slučaj kada jednog novinara bukvalno šutnuo.
Ti mene zajebavaš, mi ovde pre federu jedan.
Velimir Ilić, koji je diktirao pravila političkog dijaloga začinjenog prostaklucima, bahatošću pa i nasiljem, našao se u poziciji nekog koji je upravo tome na najbrutalniji način izložen. Beograđani koje smo anketirali podlače upravo taj paradoks.
Ja sam gledao par emisija gde je bilo, gde je on imao te agresivna ta ponašanja, da kažemo tako. Ajde, mi obični ljudi možemo tako nešto da radimo, ali im ne možemo ni mi, ali...
I otprilike možeš da očekuješ kakve govore držiš, tako može da se desi i da prema tebi.
I zaista neprihvatljivo nasilje nad Velimirom Ilićem, i to ni godinu dana nakon što je, kako tvrde, u njegove partiji bio izložen napadu zbog kojeg je imao i operaciju na otvorenoj glavi, o čemu ne postoji policijska potvrda, jeste i kulminacija prakse politike nasilnog i primitivnog, u čemu Ilić nije jedini, ali i jedan od onih koji prednjače. Sociolog Ivan Kuzminović.
Ali u društvu u kojem je nasilje već dve decenije prosto mehanizam za prevladavanje sukoba, ja mislim da se ništa bolje ne može očekivati pa ni od samih političara.
Inače, za napadača Stojadinovića nije utvrđeno da ima bilo kakav psihički poremećaj, ali je poznato da je dve godine radio kao konobar na grčkom ostrvu Krit, da je uoči napada u Smederevskoj Palanci predao zahtev za izdavanje novog pasoša, iako je istovremeno protiv njega bila na snazi poternica zbog izbegavanja vojne obaveze, ali nikada nije priveden, zbog čega Markićević pita.
Kako moguće da on onda nije bio uhapšen.
Uz to, Miroslav Markićević je zatražio i dobio odgovor na pitanje da li je Stojadinović zapravo bio policajac u civilu.
Kada je hapšeno lice u onom holu, on je isto tamo ušao. Moja je slobodna procena, neka me Bog kazni ako grešim, da su ga dva policajca propustili, što mene izaziva sumnju da ni njega poznaju, da je on njihov kolega u civilu. Volio bih da se bija izjasni po ovome što ja govorim.
Usledio je odgovor.
Ja sam Miroslav Panić, dolazim po ovlašćenju direktora na ovu sednicu odbora.
Misli se na direktora Bezbednostno-informativne agencije.
Nijedan pripadnik Bezbednostno-informativne agencije pomenutog dana na pomenutom mestu nije bio upućen i nije mogao biti službeno.
U Skupštini na uporno ponavljanje apela opozicionara poput Markićevića da im je bezbednost ugrožena.
Policija, BIA i svi nadležni državni organi zvanično izjasne da li nama garantuju bezbednost, i ako to nisu u stanju da nam pošteno to kažu, da se mi snalazimo kako znamo i umemo.
Iako nije za to da se svako snalazi kako zna i ume, šef policije Ivica Dačić je također pred članovima Skupštinskog odbora za bezbednost podvukao da je Velimiru Iliću data dozvola za nošenje oružja.
On je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Dačić je također pozvao i opozicione i vladajuće političare da se obrate za policijsku zaštitu onda kada procene da im je potrebna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Dvije škole pod jednim krovom i u njima apartheid. Tri različite istorije, 8 univerziteta na manje od 4 miliona ljudi, mito i korupcija na fakultetima ucijene. Sve su to činjenice koje potkrepljuju tezu da obrazovanje ne gradi, nego ruši Bosnu i Hercegovinu. Da li je moguće u zemlji u kojoj jedan nastavnik djecu uči da mu se domovina zove Hrvatska, drugi da je to Republika Srpska, a treći Bosna i Hercegovina, napraviti jedinstveni obrazovni program po kojem će osim sabiranja i oduzimanja još pokoja činjenica biti ista? Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima 13 ministarstava obrazovanja, 3 nastavna plana i programa, 8 različitih zakona o visokoškolskom obrazovanju, a najbolji primjer kako funkcioniše obrazovni sistem u praksi su odgovori osnovaca u dvije sarajevske škole, jedne u Sarajevu, a druge u istočnom Sarajevu.
Našoj domovini imamo Sarajevo, imamo Banja Luku, imamo Beograd.
Kojoj državi je Beograd? Sad se malo pomiješa. Nije duša.
Srbija.
A u Srbiji?
Zastava Bosne i Hercegovine je crvena, plava i bijela.
Ja bi je napravio da bude plava i da na njoj bude bijela džamija.
Djeca u Bosni i Hercegovini se još u vrtiću odvajaju po časovima vjeronauke. To se nastavlja i u osnovnoj školi. Roditelji koji ne žele prihvatiti segregaciju i čija djeca ne pohađaju vjeronauku imaju ozbiljan problem. Tako je u jednoj sarajevskoj školi grupa od 7 djece čiji roditelji nisu bili za vjeronauku nazvana 7 sekretara skoja. Direktor sarajevske osnovne škole Isak Samokovlija Kemal Vučijak.
Kod meni bar 7-8 djece ode za tog časa. A što u školama gdje po jedno dijete mora izaći sa tog časa, šta će on jedno samo da radi? Najbitnije je da se djeca od malih nogu ne odvajaju.
Poseban problem su dvije škole pod jednim krovom, kojih u federaciji ima više od 50. Još u maju 2000. godine u Uredu visokog predstavnika održana je konferencija o uklanjanju paralelnih sistema u obrazovanju, odnosno ukidanju segregacije u školama. Do danas se ništa nije promijenilo, a 10 generacija odškolovano je po principu razdvajanja djece po nacionalnoj pripadnosti. Iz OSCE-a upozoravaju da sa ovom praksom Bosna i Hercegovina ne može u Europu. Claude Kiefer, direktor odjela za obrazovanje misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Lokalni dužnosnici drže ključ tog rješenja u svojim rukama i oni su ti koji mogu eliminisati taj najočigledniji oblik segregacije u školama. Dvije škole pod jednim krovom zapravo su najočigledniji primjer onoga što se naziva vrhom ledenog brijega. Ti problemi diskriminacije, segregacije prisutni su u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući i Republiku Srpsku. U tom entitetu postoji tendencija da se posmatra samo ono što je loše u federaciji. Međutim, i tamo vlasti primjenjuju isključive nastavne planove i programe koji ne uzimaju u obzir članove ostalih zajednica i čiji je cilj zadovoljavanje onoga što se smatra da su potrebe srpske djece. Bosna i Hercegovina je mala zemlja i smatramo da bi obrazovanje moglo igrati ogromnu ulogu u pripremi njenih građana da budu budući građani Europe.
Kada je u pitanju visokoškolsko obrazovanje, manje je zemlje, a više univerziteta zasigurno nema u svijetu, kaže Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Imamo 8 javnih univerziteta koji rade po 7 različitih zakona. Šta više, 2 mostarska univerziteta nemaju nikakav zakon. Sve u svemu haos u administriranju. To je broj 1. Broj 2, nikada posljednjih 20 godina obrazovanje nije bilo prioritet na nekakvoj agendi naših politika. Znači, negdje je gurano u sekundarne, manje važne oblasti, što je jako velika greška, jer obrazovanje je definitivno jedan od najvažnijih elemenata u razvoju svake države, a pogotovo Bosne i Hercegovine.
No, političarima u Bosni i Hercegovini, kojima je trebalo više od 12 godina da usvoje zakon o obrazovanju na državnom nivou, ovakav haotičan sistem obrazovanja pogoduje iz dva razloga, ocjenjuje sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Jedan od razloga može biti da neće i to zato što ne žele da se mnogo ljudi obrazuje jer će onda biti svjesni i neće moći da se vlada njima. A drugi razlog svakako jeste jer oni žele da se što više ubace u obrazovni sistem, da ga kontrolišu jer znaju ako im to izmakne onda im se dobar deo pozicije izmiče. Oni to drže kao nekakvu svoju rezervnu varijantu. Ako ne uspe u politici, ubacuje se u obrazovanje.
Na Britanskom koleđu u Mostaru nedavno je urađena studija o integracijama studenata u Bosni i Hercegovini, koja pokazuje da studenti iz porodice nose formirane stavove o etničkim podjelama, te da nemaju samopouzdanja za formiranje vlastitih stavova niti njihovu odbranu. Model ovog koleđa koji ima internatski karakter pokazao se uspješnim jer studenti nakon kratkog vremena imaju više tolerancije prema drugačijoj tradiciji i kulturi, a pokazuju i više fleksibilnosti za mijenjanje stavova koji su formirani na bazi predrasuda. Direktorica koleđa Mary Hayden smatra da bi se ovaj model mogao uspješno primijeniti i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sutra, 10. februara, Parlament Bosne i Hercegovine na dnevnom redu ima rezoluciju o Srebrenici. Podsjećanja radi, ukoliko je to nekome još potrebno, Europski parlament usvojio rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici i 11. jula uvodi kao Europski dan obilježavanja tog zločina. Bosna i Hercegovina, koja je ironije još uvijek tu rezoluciju, nije usvojila. Istim povodom, Nenad je Pejić razgovarao s predsjednikom Zastupničkog doma Bosansko-Hercegovačkog parlamenta, Miloradom Živkovićem, i njegovim zamjenikom Berizom Belkićem za vrijeme njihova boravka u Pragu.
Mi svi znamo, i vi to znate bolje nego, je to preporuka Europskog parlamenta, tako dalje, da su Makedonci usvojili, usvojit će Srbija i tako dalje. Gospodine Živkoviću, da li je to na dnevnom redu i da li će biti usvojeno?
Ne govori se o rezoluciji o Srebrenici, govori se o inicijativi jednog od poslanika predstavničkog doma da se donese odluka o tome. Prema tome mi samo raspravljamo o pokretanju jedne inicijative, da raspravljamo o tome. Ako pitate mene kao predstavnika SNSD-a, nama ne, nije
kao
problem.
Prvog čovjeka parlamenta.
Kao prvog čovjeka parlamenta, znači ja sam objasnio šta je na dnevnom redu. Mi raspravljamo o inicijativi. Vidjet ćemo u sklopu te rasprave ko će podržati inicijativu o tome.
A zašto se vi zalagate?
E sad me znači pitate kao predstavnika moje partije.
Ne, naravno. Ja vas pitam kao prvog čovjeka parlamenta, ali ste vi
pa,
i
znate,
moj predstavnik.
Pa, moj stav ako želite o tome je da mogu da dopustim da se o tome otvori priča, ali želim isto tako sa druge strane da čujem argumente koje iznose i ostale političke partije. Političke partije koje dolaze, evo da kažem, iz Republike Srpske, koje smatraju da bi trebali da se osvrnemo na sve žrtve, bez obzira na ime i prezime, nacionalnost u Bosni i Hercegovini, i da odamo počast svim žrtvama koje su u nesretnom ratu nastradale. Pričam o samo o jednim žrtvama, o jednom narodu, mislim da ne kažemo kakav je karakter rata bio i na neki način minimiziramo i žrtve ostalih.
Gospodine Živković, da vam nešto kažem. Ja osobno mislim, dakle možda griješim, ja osobno mislim da je odbijanje usvajanje rezolucije o Srebrenici u parlamentu BH, dakle još zapravo se izvinjam na teškim riječima, to u suštini antisrpska politika. Dakle, to je politika koja ide protiv interesa srpskog naroda u BH. Jer to je činjenica, to se dogodilo, grijeh treba priznati i druge grehove treba naravno priznati.
Mislim da ste otvorili na veoma jednostran način problem koji se tiče žrtava u Bosni i Hercegovini i vezali ste samo za žrtve proteklog rata. Ja vas pitam šta se desilo sa rezolucijom o Jasenovcu.
To je antihrvatska politika bez dileme.
Nije, to je antibosansko-hercegovačka i jugoslovenska politika.
Može i tako.
Pitam vas ko je tražio da se popis 48. tretira od tad pa na ovamo.
A zašto mi idemo
hoću da kažem da
stalo
ne možemo
prošlost?
Upravo,
prošlost.
I ja vas pitam zašto.
Zato što se to dogodilo prije u ovom posljednjem ratu i zato
a ništa prije toga se nije desilo.
Zato što ljudi koji su to učinili su još živi, još rade i politički i vojno i policijski i kako da ćete. Ja, i konačno to je zahtjev Europskog parlamenta.
Ja želim da kažem da ni u kom slučaju ne želim da minimiziram žrtve koje su se desile u Srebrenici. I sa te strane jasno nastupamo i ja i moja partija. Samo želimo da se u Bosni i Hercegovini priznaju da su bile žrtve i na drugoj strani i da je i drugi narod ili treći narod u tom istom ratu imao svoje žrtve. O tome želimo da razgovaramo i otvoreni smo za razgovor.
Gospodine Belgiću, je li vaša stranka spremna da prizna žrtve koje je počinjeno u ime Bošnjaka?
Ovdje sad stranka i tako dalje, dakle govorimo o parlamentu i govorimo o situacijama koje su pred nama i koje će biti pred nama. Dakle, vrlo kratko, radi se o dvije inicijative, ne samo dan sjećanja na genocid u Srebrenici, tragom rezolucije Europskog parlamenta, nego se radi i obilježavanje 27. inicijative da se na dnevni red stavi odluka o obilježavanju 27. januara kao dana sjećanja, međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Mi možemo, naravno, i niko ne sprečava da se pokrene inicijativa da se obilježava Jasenovac, da se obilježavaju i još druga stratišta gdje su ljudi stradali, ali ovdje se radi o dvije konkretne stvari, verificirane, valorizirane, potvrđene od međunarodnih institucija, što ne znači da mi samo trebamo trčati za tim stvarima, ali to je stvar koja je potvrđena. Međutim, ima jedna druga stvar koja mene pomalo da tako kažem, muči i zabrinjava. Ja, da vam pravo kažem, bojim se da vrijednost tog čina je potpuno devalvirana i sada ako mi to i donesemo i nešto to kao uradimo, bojim se da će to imati jednu gorčinu, da to neće biti čisto da tako kažem iz potpunog uvjerenja, da to će biti na kraju rezultat nekih kompromisa, kalkulacija i tako dalje.
S Miloradom Živkovićem i Berizom Belkićem razgovarao je Nenad Pejić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za dovršetak pregovora s Evropskom unijom Hrvatska mora obaviti izmjene Ustava, ali posao ne ide lako jer se vlada i opozicija ne mogu dogovoriti o pitanjima referenduma za ulazak u Evropsku uniju te glasanju dijaspore u kojoj je najviše Hrvata u Bosni i Hercegovini. Vladajući HDZ je predložio da dijaspora glasa dopisno, no opozicijski čelnici su to odbili, a novi sastanak u vladi zakazan je za petak, prenosi Ankica Barbil-Mandinović.
Nije pravedno da o hrvatskoj budućnosti odlučuju oni koji u njoj ne žive, smatra velik broj Hrvata u Hrvatskoj, a i oporbene stranke su zagovarale ukidanje prava glasa onima koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. No od toga se odustalo i već se duže vrijeme zajedno s vladajućim HDZ-om traži kompromisno rješenje. No, ističe HNS-ova čelnica Vesna Pusić, to nikako ne može biti dopisno glasanje.
Zajednički stav je da dopisno pravo glasa nećemo prihvatiti, da to smatramo da nije prihvatljivo, a iznijeli smo nekoliko mogućih rješenja za taj problem koje mora sadržavati u sebi potpunu sigurnost da glasovi dijaspore ne mogu, ponavljam, ne mogu promijeniti izraženu političku volju državljana i građana Republike Hrvatske koji žive u Republici Hrvatskoj.
Riječ je o usklađenom stajalištu najvećih oporbenih stranaka SDP-a, HNS-a i IDS-a, predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović.
Naš inicijalni prijedlog je bio na tragu toga da se glasuje na teritoriju Republike Hrvatske, a kao teritorij definiramo i hrvatska diplomatska i konzularna predstavništva, naime njihova sjedišta, je tako, a ne 150 lokacija u nekoj drugoj državi.
Zbog brojnih manipulacija glasovima hrvatskih građana koji ne žive u Hrvatskoj, osobito Hrvata u Bosni i Hercegovini, opozicija želi da se najnovijim ustavnim promjenama konačno definira to pitanje. Predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić.
Mi smo na stajalištu da dijaspora ne bi trebala glasati. Međutim, ako želimo ustavne promjene, ako želimo neke stvari napraviti, neki kompromis moramo naći. I nadam se da ćemo ga naći.
Kompromis je već nađen po pitanju dodatnog prava glasa nacionalnim manjinama, a čini se da su stavovi približeni i po pitanju referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, budući da bi se po postojećem rješenju moglo dogoditi da upravo glasači izvan Hrvatske odluče o ishodu referenduma. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Goran Čular smatra da bi se o glasanju hrvatskih građana koji žive izvan granica Hrvatske trebala otvoriti načelna rasprava i problem riješiti jednako za Hrvate u Bosni i Hercegovini kao i one na Novom Zelandu.
Smatram da neki pokušaj da hrvatsko izborno zakonodavstvo posebno tretira državljane iz Bosne i Hercegovine je zapravo promašeno i da je granica, da tako kažem, moguća za traženje nekakvog načelnog rješenja na granicama Republike Hrvatske. Drugim riječima, da sve državljane bez prebivališta u Republici Hrvatskoj bi se trebalo tretirati na jednak način, bez obzira jesu li oni iz Bosne i Hercegovine ili Čile, Australije ili Sjedinjenih Američkih Država.
Profesor političkog sustava na istom fakultetu, dr. Ivan Grdešić, smatra da se pravo glasa Hrvatima izvan Hrvatske ne bi smjelo ukidati, ali da bi se političke elite u Hrvatskoj, bez obzira koja je opcija na vlasti, trebale pobrinuti za sljedeće.
Osigurati da su birački popisi jasni, da oni ne mogu birati dva puta i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Trebalo bi u kampanjama pokazati da ti građani, da se o njima brine, a ne da i HDZ, kad se boji njihovog glasa, ide u smanjivanje njihovih biračkih prava. Dakle, očigledno je riječ o manipulaciji za političke potrebe, a da nitko ne brine u stvari o temeljnim pravima ljudi nego se samo brinemo o biračkom rezultatu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izbori na sjeveru Kosova, koje namjeravaju organizirati vlasti u Prištini i one u Beogradu, mogu komplicirati inicijativu Međunarodne civilne kancelarije i vlade Kosova o uspostavljanju reda i zakona na sjeveru zemlje. To ocjenjuju politički analitičari u Prištini, dok predstavnici Srba sa sjevera Kosova kažu da će na poziv Beograda u potpunosti bojkotirati izbore koje organiziraju vlasti u Prištini. O svemu detaljnije, Gzimba Džaku.
Portparol predsjednika Kosova Džavid Bečiri kaže da se predsjednik Kosova konsultuje sa predstavnicima drugih institucija u vezi sa održavanjem izbora za novu opštinu Severna Mitrovica i izbore u drugim opštinama na severu Kosova. Odmah nakon što dobije potvrdu od strane vlade, ministarstva lokalne uprave, međunarodne civilne kancelarije i međunarodnih predstavnika da su stvoreni svi tehnički drugi preduslovi za održavanje izbora, predsjednik će odrediti datum izbora. Treba istaći da je pristup institucija Kosovo saradnji i koordinacije sa međunarodnim institucijama da ne bude pristupa koji će još više uticati na moguće tenzije na severu zemlje, već da se građanima severa da iskrena i ozbiljna ponuda kako bi oni u tome pronašli svoju perspektivu, kaže Bečiri. Politički analitičar Šezen Malić ocjenjuje da najavljeni izbori na severu, koje treba da organizuju kako vlasti u Prištini također i one u Beogradu, mogu da iskomplikuju situaciju na severu i ostvarivanje inicijative međunarodne civilne kancelarije i vlade Kosova za uspostavljanje reda i zakona u tom delu zemlje. Sama činjenica da se oni održavaju skoro isto vrijeme može da dovede do jedne zajedničke tačke koja u stvari znači da će ih obe strane proglasiti legitimnim i da je to možda deo nekog tajnog sporazuma, ali po svemu sudeći, radi se o konkurentskom potezu kojim Beograd želi da obezbedi paritet. Ponovo paralelne strukture, pošto veruju da će ipak za izbore koje Beograd organizuje, ako se oni dozvole, biti više glasača, čime bi istakli da su legitimne vlasti proizašle izbora koji oni organizuju, kaže Malić. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, kaže da će ovdašnji Srbi iskazati svoj patriotizam na izlasku na izbore koje, kako on kaže, organizuju secesionističke vlasti u Prištini.
Pa ja lično mislim da se Srbi neće poput svojih sunarodnika u ostalom delu Kosova i Metohije na severu Kosmeta odazvati na izbore u organizaciji vlade Hašima Tačija. Upravo iz razloga mislim što je mnogo je veća vezanost pre svega ovog dela Kosova i Metohije za svoju maticu. Ono što je također važno i bitno jeste da Beograd mnogo čvršće nego po pitanju i lokalnih izbora u ostalom delu Kosova stavlja Srbima i šalje Srbima signale da bi izlazak Srba na izbore u organizaciji secesionističke vlade bio čin izdaje i mislim da je to jedan moment koji je jako ključan i bitan da se Srbi ne pojave na ovim izborima.
Institucije Kosova i Međunarodna civilna kancelarija planiraju da sredinom ove godine organizuju izbore za novu opštinu Severna Mitrovica i Parteš, kao i za opštine Leposavić, Zubi Potok i Zvečan. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, povodom 15. godišnjice postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, svojih prvih poratnih dolazaka sjećaju se dvojica Sarajlija, reditelj Dino Mustafić i književnik Miljenko Jergović.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda.
Recimo, pamtim da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju upoznao velikog i genijalnog Dekima Fehmila i gospođu Branku Petrić.
Vjeruju li građani Srbije u to da su političari iskreno prijavili svoju imovinu?
Sumnjam da će da prijave sve, ali i zakon im ide na ruku prilično.
Pa ne znam, nešto baš isto sumnjam da će sve da prijave.
Princ Nikola Petrović uvršten je bez njegova znanja u odbor za obilježavanje 100 godina Crnogorskog kraljevstva. On neće doći, kaže njegova zastupnica, jer...
Njegov stav je da dokle god ne riješi njegov status u Crnoj Gori, da ne želi da učestvuje ni u kakvoj akciji javnog karaktera, a još najmanje za 100-godišnicu Kraljevine Crne Gore.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove 2010. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, popularno nazivan kod Borke po osnivaču, dramaturškinji Borki Pavičević, obilježava 15 godina postojanja. Centar je mjesto gdje se od 1995. godine okupljala ona druga, antiratna Srbija, ali i gosti iz regiona s kojima je razgovarala Branka Mihajlović. Zabilježila je njihova sjećanja na početke Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.
Sredina 90. ratovi na izmaku, Miloševićev režim nije ozbiljnije načet. Intelektualci koji su se okupili oko Beogradskog kruga i projekta Druge Srbije posustaju tražeći uzalud mesto za sebe u tadašnjem Beogradu. Rađa se ideja potekla od pozorišnih ljudi da se nađe neki prostor za kulturnu dekontaminaciju. Centar je otvoren Kamijevom adaptacijom dela Zli Dusi Dostojevskog. Borka Pavićević kaže da je u ovih 15 godina bilo između 4 i 5 hiljada raznih programa.
Pozorište je pre svega bilo ono čime smo se bavili. Nemačka, border ratnika, moderna, to je skladište Danila Kiša. Zanimljivo je da smo mi igrali Dostojevskog, Kafku, Kamija, Broha, Stefana Stefanovića, Ivana Čolovića.
Centar je bio domaćin svima onima u Srbiji i regionu koji su radili na dekontaminaciji bivšeg jugoslovenskog prostora zaglibljenog u mržnju. Prva dokumentarna izložba je bila Živeti u Sarajevu. Pitali smo naše sagovornike kada su prvi put bili u centru. Kulturološkinja iz Beograda Milana Šešić-Dragičević.
Pa ja sam ušla u centar baš kada se i osnovao za novu godinu. To je prosto bio jedan dan kada mislim da je bilo važno da se svi nađu.
Pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
E sad, to je mogla biti 98. ili 99. godina.
Sarajevski reditelj Dino Mustafić sreo se sa Borkom Pavićević u ratnom Sarajevu prilikom prve posete beogradskih intelektualaca 94. Tada su pod bombama u podrumu hotela Holiday Inn dogovarali susrete. Prvi se brzo ostvario.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan.
Publicista iz Prištine Škelzen Malići.
Kad smo organizovali izložbu kosovskih umetnika, znači 1997. godine, juna mjeseca.
Milena Šešić-Dragičević se seća mnogih projekata centra, ali izdvaja dva.
To je akcija koja se zvala Slušaj mali čoveče, Žudnje za životom, koja je na osnovu knjige Wilhelma Reicha pokrenula ceo set projekata malog čoveka kao simbola neotpora, znači ono koji se uvlači u sebe, u svoju ljušturu i koji dopušta da se bilo koji totalitarizam, nacionalizam, ekstremni komunizam i tako dalje, fašizam pojave na javnoj sceni.
Drugi projekat je neobičan književni maraton.
kad je dolazila grupa hrvatskih pisaca okupljena oko festivala alternativne proze. Ono 24 sata su tu ljudi čitali svoju prozu iz Hrvatske, a publika beogradska se smenjivala. I meni to bio jedan izvanredan događaj.
Za Miljenka Jergovića, koji ni jednom kada je u Beogradu ne zaobiđe mesto kod Borke, najvažniji su susreti sa ljudima.
Sam tu baš sretao ljude koje godinama nisam vidio iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, i ono, ljude za koje sam mislio da su jednostavno zagubljeni. A što se tiče baš Beograđana, recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment, emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmija i gospođu Branku Petrić, i to je recimo bilo jedno ono veličanstveno poznanstvo.
Škelzer Malići, publicista iz Prištine, se seća autorske izložbe albanskih umetnika sa Kosova u Centru 97. godine, koja je izazvala negativne reakcije kako kod režimskih medija u Beogradu, tako i na Kosovu. Grupa mladih umetnika pripremila je radove koje autor izložbe Škelzer Malići nije ni video dok nisu bili raspakovani u Centru.
Recimo, Sokol Bečir je pravio nekakvu instalaciju sa nekim ovim kacama za sir i šta znam, ali im je pravio konuse od metala, i tako da su oni kao etno bombe. To je bio komentar na tadašnju situaciju. Medve ljudi isto imao slike koje je radio sa katranom crne, i ta, u nju je bio potopio ove knjige ideologa marksizma, Tita, Staljina, i jedna slika je bila zapravo gdje sve je bilo isto tako u crnom. Datum 6. april 1992. godine, to je dan kada je Sarajevo bombardovano.
Dino Mustafić se seća prvog sarajevskog projekta koji je predstavljen pred prepunom salom u paviljonu Veljković.
I upravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju upriličena knjiga koja se zvala Teatar pod opsadom, i bio sam jedan od promotora. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda. To su bili oni koji su tokom cijelog Miloševićevog režima pružali jedan intelektualni i građanski otpor.
Centar je mesto gdje je, kažu Miljenko Jergović i Dino Mustafić, sačuvan obraz i Beograda i Srbije.
Mislim da je Centar za kulturnu dekontaminaciju zaista bila jedna nova barka za sve one koji su željeli da se sklone od te zapravo luje onoga što se događalo okolo svega, ali se nisu nijednog momenta predali, nisu se branili kao mnogi pacifisti šutnjom.
To je stvarno bio u neka vremena onaj komadiš Beograda gdje je čovjek dolazio kao na nešto što mu pripada, i kao na mjesto gdje nikome ništa ne treba objašnjavati jer je svima zapravo sve jasno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon 3 godine Srbija je odobrila agreman Boriši Arnautu za ambasadora Bosne i Hercegovine u toj zemlji. Beograd je, podsjetimo, Arnautu zamjerao to što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini davao državljanstva i pasoše mudžahedinima, odnosno stranim ratnicima. Politička prepucavanja Sarajeva i Beograda riješena su nakon nekoliko sastanaka šefova diplomatije Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Jedan takav održan je danas u Ankari. Vijest o Arnautovom odlasku na ambasadorsku poziciju za naš radio potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj, s kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ministre, o čemu je razgovarano danas u Ankari, šta je poruka današnjih sastanka?
Ovo je 5. sastanak u nizu sastanaka koje smo imali počelo u oktobra, i redovno se sastajemo jedan put mjesečno u dogovorenom terminu. Ovaj sastanak je bio u Ankari, sljedeći će biti u Sarajevu u martu mjesecu, tako da ćemo nastaviti ovu praksu
ovih trilateralnih sastanaka gdje jednom otvorenom razgovoru razmatramo sva otvorena pitanja koja u ovom slučaju postoje između Bosne i Hercegovine i Srbije i na taj način pokušavamo zajedničkim aktivnostima da ih prevaziđemo, da i u razgovorima ostavimo na takve osnove da idemo ka putu njihovog rješavanja. Jedno od prethodnih, da kažem, brojnih aktivnosti koje smo imali je konačno rezultirala i, da kažem, i uspjehom. Mi smo uspjeli da konačno dobijemo ambasadora Greman za ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Dakle, na naš zahtjev za dobijanje Gremana Republika Srbija je promptno odgovorila i Boris Arnaut je dobio Greman za da bude akreditovan kao ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu. Znači, nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će imati svog ambasadora u Beogradu, što će sigurno doprinijeti daljem otvaranju dobrosusjedskog dijaloga i, da kažem, načiniti jedan iskorak ka još bližem i boljoj saradnji između nas i rješavanju drugih otvorenih pitanja.
Kad gospodin Arnaut preuzima funkciju, kad odlazi u Beograd?
Pa mislim da će to biti u najskorije vrijeme. Ja sam čim dođem sutra iz Ankare, vidjet ću dokle papirologija stigla. Mi ćemo vrlo ubrzo u vremenu, što nam dozvoljavaju naše, da kažem, zakonski propisi, uputiti ambasadora Arnauta na destinaciju kako bi on odmah počeo sa radom. Jer se radi o jednom iskusnom diplomati kome ne treba i one standardne pripreme, ali ipak nužno je da se obavi razgovor sa članom predsjednjim, sa predsjedavajućim vijećem ministara i sa ministrom i nakon toga on će biti upućen na destinaciju.
Ovo jeste bilo najotvorenije pitanje, ali prema vašoj ocjeni koja su to još otvorena pitanja koja su urgentna za rješavanje između Bosne i Hercegovine i Srbije?
Pa ima tu, da kažem, prije svega napomenuo mi neka koja su u toj nekom pipeline, u nekom nizu rješavanja. To su pitanje međugranične saradnje, pitanje u identifikacije državne granice, pitanje privredne imovine, imovine naših privrednih subjekata u Srbiji i obratno, i druga neka pitanja koja su nastala po osnovu sukcesije ili na drugi način. Sva ona pitanja će se, da kažem, naći, nalaze se već na dnevnom redu, ali, da kažem, ne želimo da puno o njima ne govorim, ni komentarišom, nego kad postignemo dogovor, onda će to biti dogovor koji će biti iznesen i pred našu javnost, a i, da kažem, rezultirat će u određenim i sporazumima i koji će biti između dvije države.
Čuli ste ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti, hoće li građani Srbije zaista saznati koliko imovine imaju njihovi političari? Zašto princ Nikola Petrović neće u Crnu Goru na obilježavanje 100. godišnjice kraljevstva? Te koliko je zdravstvo u Crnoj Gori udaljeno od evropskih standarda? Građani Srbije mogli bi uskoro saznati koliko imovine imaju njihovi političari ili državni funkcioneri, jer je Agencija za borbu protiv korupcije prikupila više od 14.000 prijava. U temi koja slijedi, Radovan Borović je potražio odgovor na pitanje kako će se provjeravati vrijednost pojedinačno prijavljene imovine.
Po ko zna koji put iz kog pokušaja, ali ovog puta podaci o imovini funkcionera u Srbiji neće više biti tajna i poznati samo članovima Agencije za borbu protiv korupcije. 14.643 izvještaja o imovini funkcionera pristiglo je u ovu agenciju, a direktorka Zorana Marković kaže da broj podnetih izvještaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona.
Što se tiče republičkih funkcionera na najvišem nivou, dakle, od predsjednika Republike, predsjednice Skupštine, preko poslanika do predsjednika vlade, ministara, državnih sekretara u ministarstvima, možemo u ovom trenutku da kažemo da je više od 95% njih dostavilo izveštaj.
Međutim, oko 1300 izveštaja pristiglo je po isteku roka kao nepotpuni ili podneti na starim obrascima. Procena je da oko 18.000 funkcionera ima obavezu da dostavi izveštaj.
Činjenicom da je neko podneo izveštaj i ispunio svoju obavezu, na agenciji je da u postupku koji će sprovoditi utvrdi okolnost zbog kojih je došlo do kašnjenja u podnetom izveštaju i da primenjuje odgovarajuće mere koje stoje na raspolaganju.
Imovinu su do 1. februara tako morali da prijave predsjednici Republike i Skupštine, premijer i ministri, poslanici u Republičkom i Pokrajinskom parlamentu, kao i predsjednici lokalnih samouprava. Kako je moguće utvrditi da nije bilo zloupotreba prilikom prijave imovine? Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
Potpuna pravda bi tražila da se svi provere, a to je nemoguće, nego ima takozvana distributivna pravda, pomoću koje onda vi utvrđujete, a na neki način pokazujete da ste obavili posao. Znači, napravi se grupacija, na primjer, ministara, šefova kabineta, savjetnika, narodnih poslanika, predsjednika opština. I znači to će u određenim ciklusima biti obavljano za ove 4 godine dok smo mi. I naravna stvar, uvijek ćemo izveštavati javnost.
Iako je dakle namjera vlasti da nosiocima javnih funkcija ograniči prostor za bogaćanje na račun građana i države, građani Užica ne vjeruju da će funkcioneri zaista prijaviti svoju imovinu.
Sigurno ne vjeruju. Što bi prijavili?
Sumnjam da će da prijave sve, ali i zakon im ide na ruku prilično.
Pa ne znam, nešto baš čisto sumnjam da će sve da prijave. Pa zato što uvek oni što imaju neće nikada da prikažu ono sve što imaju.
Ne verujem. Ni 50% da nisu prijavili. Pa bili vi prijavili? Da živite u Srbiji, pa ne bi sigurno. A da živimo u drugoj zemlji, oni bi prijavili.
Nikad. Ko je ludo uradi protiv sebe? Nikad.
Srpske vlasti već deceniju formiraju razne odbore, tela i agencije u nameri da zaustave korupciju i sukob interesa. Efekti su takvi da Srbija zauzima visoko mesto zemlje podložne korupciji. Verica Barać jedna je od glasnih kritičara takvog pristupa, iako sama sedi u vladinom savjetu za borbu protiv korupcije. Ona ne veruje da je podnošenje imovinskih karti funkcionera u cilju sprečavanja korupcije, već njene izvore vidi na drugoj adresi.
Čime se u stvari treba sakriti suštinski problem, a to je da i dalje finansiranje političkih stranaka ostalo bez ikakve kontrole i bez ovlašćenja bilo koje institucije da ozbiljno vrši kontrolu finansiranja političkih stranaka. Za mnoge funkcionere, sada kad prijave imovinu, agencija kaže da oni ne mogu da se vraćaju nazad i ne mogu da ga pitaju kako je to stekao, znači to će biti ovako svojevrsno opravdavanje tog eventualno nagomilo bogatstva.
Mada broj podnetih izveštaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona, mnogi su sumnjičavi u to kako su podaci iz imovinskih karti političara i zaista tačni i iskreni. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić navodi da agencija nema zakonske mogućnosti da pojedinačno proverava prijavljenu imovinu, ali i to da je imovinska karta funkcionera ipak privatna stvar.
Znači, istragu vrši, kad mi kažemo da provjerimo, onda to obavlja poreski organ, to obavlja specijalna policija, specijalno tužilaštvo, a procesuira specijalni sud. Mi nismo takozvani agencija za istražne radnje, nego za preventivne radnje i za ukazivanje i pokretanje postupaka koji će provjeravati drugi državni organi. E sad, naravna stvar, sumnja u to da li će ti organi to obaviti, ne, to je na kraju krajeva, ja u to ne mogu da dovodim u pitanje.
Dakle, po prvi put u Srbiji neprijavljivanje imovine tretirat će se kao krivično delo. Svi podaci bit će i pod kontrolom javnosti jer će biti objavljeni na sajtu agencije, što je možda i najvažnija zakonska novina kojom će građani moći da otkriju koliki su iznosi imovine političara, državnih funkcionera, ako su oni u potpunosti i iskreno prikazani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Princ Nikola Petrović Njegoš neće biti član odbora za proslavu 100. godine od proglašenja Kraljevine Crne Gore, kada je na prijesto stupio njegov pradjed, kralj Nikola. Princ je poručio kako neće učestvovati u javnim akcijama sve dok se ne riješi status nekadašnje vladarske familije. Time je još jednom pokrenuto pitanje odnosa države prema posljednjoj dinastiji u Crnoj Gori, o čemu detaljnije Dimitrije Jovičević.
Proslavi 100-godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, koja je planirana za 28. avgust, po svoj prilici neće prisustvovati praunuk prvog i posljednjeg crnogorskog kralja, princ Nikola Petrović Njegoš. Oglasio se demantujući informaciju da je jedan od brojnih članova odbora za obilježavanje tog značajnog datuma u crnogorskoj istoriji, poručujući da neće učestvovati ni u kakvim javnim akcijama, sve dok se ne riješi status nekadašnje vladarske familije u Crnoj Gori. To je u izjavi za naš radio ponovila i njegova pravna zastupnica Tanja Spičanović.
Princa Petrovića u istinu niko nije pitao da li će biti, da li bi želio da bude član tog odbora. Njegov stav je da dokle god se ne riješi njegov status u Crnoj Gori, da ne želi da učestvuje ni u kakvoj akciji javnog karaktera, a još najmanje za 100-godišnjicu Kraljevine Crne Gore. Podsjećam da je princ prvu komunikaciju napravio sa vladom 2004. i da i dan danas očekujemo odgovor.
Nakon što je 2004. uputio prvi zahtjev vladi da konačno utvrdi status posljednje crnogorske dinastije, pravnu kralja Nikole pisao je najvišim crnogorskim adresama bezuspješno još nekoliko puta. Posljednji put je, kako kaže Tanja Spičanović, to bilo u decembru kada se sastala sa ministrima pravde i kulture Mirašem Radovićem i Branislavom Mićunovićem.
Kojima sam proslijedila početkom decembra jednu promemoriju u ime princa, gdje sam precizirala njegov zahtjev, šta to znači rješenje njegovog statusa i otvaranje pitanja restitucije dobara. Na taj dopis još nemam odgovor. Predlog je bio da se sretnemo ponovo ili eventualno da ministri Radović i Mićunović dođu i da sretnu princa u Parizu. Međutim, ni dan danas nemam odgovor na taj dopis.
Do odgovora smo pokušali da dođemo u Ministarstvu pravde i kulture. U prvom nam je zatraženo da pitanje pošaljemo elektronskom poštom, dok nam je u drugom saopšteno da je ministar na sastanku. Podsjećamo na izjavu koju nam je istim povodom još jesenas dala portparolka ministra kulture Danica Nikolić, da to ministarstvo može da interveniše samo na simboličkom nivou.
Ministarstvo nema nikakve ingerencije kada je rehabilitacija dinastije Petrović u pitanju. To su pitanja kojima se bavi vlada, kojima će se baviti skupština i dakle najviši državni organi će morati da odluče o tome.
Pitanje je posljednje crnogorske dinastije od predstavnika državnog vrha potencirano je samo pred važne društvene događaje kao u predreferendumsko vrijeme kada je premijer Đukanović izjavio da je vlada spremna da princu Nikoli da određena prava kako se u Crnoj Gori ne bi osjećao kao gost nego kao reprezentativni domaćin. Sve je ostalo samo na riječima, iako su prije svega istoričari upozoravali kako je politička rehabilitacija, rješavanje statusa dinastije Petrović, prevashodno istorijski, pravni, ali i civilizacijski dug crnogorske države. Profesor Šerbo Rastoder.
Tu se aktuelna vlast ponaša kao neko koje je za švedskim stolom. Dakle, kada im nešto treba, onda to uzmu. Ono što misle da u datom trenutku nije potrebno, oni to odbace, tako da tu nema dosljednosti i principijelnosti. Kada to kaže, ima na umu sljedeće. Ako pogledate kako se vlast odnosi prema imovini Srpske pravoslavne crkve, koja je na kraju krajeva postala imovina te institucije kao jedna od odluka i posljedica odluka Podgoričke skupštine, i kako se odnosi prema dinastiji Petrovića, onda se tu vide veoma bitne razlike.
Istoričar Dragutin Papović razumije odbijanje princa Nikole da učestvuje u proslavi 100-godišnjice Kraljevine Crne Gore.
Sasvim razumljiv protest princa s te strane, jer ipak dinastije ili princese se te samo kada je u pitanju obilježavanje tako nekih jubileja ili u nekim drugim dnevnopolitičkim ili da tako kažemo aktualnim pitanjima, a naravno kada sve to prođe, taj odnos ostaje kao što je i sada, odnosno ništa se ne rješava.
Princ Nikola Petrović više puta isticao kako od crnogorske države ne traži vraćanje cjelokupne imovine njegovih predaka, već samo manji reprezentativni dio, što je prema riječima profesora Šerba Rastodera racionalno, skromno i realno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Punopravno članstvo u Europskoj uniji podrazumijeva ispunjavanje standarda, među kojima su i oni iz oblasti zdravstva. U Crnoj Gori su, kaže Esad Krcić, ti standardi daleko od evropskog nivoa, što je potvrdila informacija da se u glavnoj nacionalnoj zdravstvenoj ustanovi umjesto sterilnih posuda za analizu urina, pacijentima dijele plastične čašice iz dućana.
Crna Gora je još uvijek veoma daleko od zdravstvenih standarda koji važe u Europskoj uniji, rekao je za naš program biolog Darko Pajović, koji je zaposlen u jednoj od privatnih medicinskih ustanova, ali se i kao direktor ekološke organizacije Green Home bavi određenim aspektima zdravstvenih standarda. Stanje je naročito loše u oblasti odlaganja medicinskog otpada, kaže Pajović, koji podsjeća da se u nadležnim institucijama osjeća potreba za rješavanje tog problema, ali da se svake godine nakon raznih najava ne događa ništa.
Kad govorimo o medicinskom otpadu, moramo znati da se radi o otpadu koji može imati jako, jako velike posljedice kako se zdravlje samih građana, tako i pacijentskom životnom sredinu. Koliko je meni poznato, postoje pojedinačni izolovani slučajevi gdje se taj medicinski otpad otlaže, ali sa jako, jako malim kapacitetima, što zapravo znači da jedna ogromna većina od medicinskog otpada potpuno nezaštićena se odlaže na mjesta njemu zapravo mjesto nije. Naime, medicinski otpad mora biti po evropskim pravilima deponovan, upakovan, sterilisan i na to pohranjen za određeno mjesto. Postoje različiti vidovi uništavanja, da li se radi o spalionicama ili o nekim drugim stvarima, ali generalno to je nešto što uopšte nije prisutno u Crnoj Gori.
Pitanje evropskih zdravstvenih standarda koje će i Crna Gora morati da tokom procesa priključivanja Evropskoj uniji ispuni aktualizovala je medijska informacija da u glavnoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori, Podgoričkom kliničkom centru, nema sterilnih posuda za analizu urina, već se pacijentima dijele plastične čaše za jednokratnu upotrebu koje se mogu kupiti u svakoj prodavnici. Direktor kliničkog centra Olivera Miljanović tvrdi da ta informacija nije tačna, ali istovremeno kaže da ipak više dana nije bilo određenih bočica.
Naravno da nije tačno, ono što je saopšteno jeste da nisu bočice, nego su adekvatne čaše za biohemijsku analizu urina. One su dostavljene i kada govorimo već o ovom problemu koji je dignut na nivo koji zaista ne zaslužuje, radilo se o kratkotrajnoj 5-10-dnevnom nedostatku jedne vrste bočica koja je na potpuno adekvatan način zamijenjena da se ne naruši ni u kom slučaju preciznost, pouzdanost i sigurnost ove analize.
Plastične čaše iz prodavnice nije su sterilne, pa se postavlja pitanje validnosti obavljenih analiza u periodu dok su one bile korišćene. Međutim, takve posude, pošto nemaju poklopac, predstavljaju i rizik za ljude koji se nađu u blizini pacijenta koji tu čašicu nosi na određeno mjesto, pa je realna mogućnost prenošenja i neke zaraze. Slična opasnost, ali mnogo većih dimenzija prijeti od medicinskog otpada, koji se može naći i na najneočekivanijim mjestima, kao što je primjer Nacionalnog parka Skadarsko jezero, gdje su se u poplavi đubreta pojavili i upotrijebljeni špricevi i igle. Ekolog i biolog Darko Pajević kaže da je opasnost od medicinskog otpada veoma velika, između ostalog i zbog njegove količine, jer je većina pribora predviđena za jednokratnu upotrebu.
Medicinski otpad po samoj prirodi stvari, s obzirom da spada u opasni, u opasni otpad se prije svega mora skladištiti, zatim se mora pakovati, mora biti u potpunosti izolovan od kompletnog drugog otpada, onda se tek pristupa njegovom tretmanu. Znači, i kod samog principa prikupljanja medicinskog otpada, također i skladištenje i čuvanje, a kasnije i uništavanje se izuzetno strogo mora ispoštovati europske norme. Na koji način se uništava medicinski otpad zavisi od zemlje do zemlje. Nekad su to bile spalionice, danas se taj medicinski otpad prvo mora sterilisati, tačnije rečeno moraju se uništiti kompletni mikroorganizmi, pa tek onda kasnije ići na njegovo uništavanje.
Sagovornike u Ministarstvu zdravlja i Crnogorskoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije danas nije bilo moguće kontaktirati u vezi ovog pitanja zbog, kako nam je rečeno, kratkoće vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.